Φίλες και φίλοι του Oversteer, καλώς ήρθατε σε ένα εκτάκτος solo επεισόδιο, καθώς η Μαρίλη, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε για τον Grand Prix Ιαπωνίας, τον τρίτο αγώνα της χρονιάς, ο οποίος είναι δεδομένο ότι δεν καθήλωσε στους δέκτες το κοινό, όπως ενδεχομένως να έκανε η πρεμιέρα ή ακόμα και τον Grand Prix της Κίνας, το οποίο είχε τις στιγμές του. Ήταν ένας σχετικά βαρετός αγώνας, βασίστηκε πάρα πολύ στην στρατηγική, βασίστηκε πάρα πολύ στην αναμονή και πώς η κάθε πλευρά προσπαθούσε να διαβάσει και να καταλάβει τι θα κάνει και πώς θα αντιδράσει η άλλη. Οπότε το όλο κλίμα ήταν πάρα πολύ στάσιμο. Δεν υπήρχε κινητικότητα με εξαίρεση τους τελευταίους 10 με 15 γύρους που πλέον ήταν όλοι σε full πίεση, σε full επίθεση και είχαμε και την συζήτηση για το αν και κατά πόσο θα μπορούσαν οι δύο McLaren να αλλάξουν θέση. Όλα αυτά θα δούμε στην συνέχεια, ένα-ένα. Δεν θα βαθμολογήσω το Grand Prix μόνος μου. Αυτό είναι μια παράδοση που ξεκίνησε όταν δίναμε και οι δύο την άποψή μας, οπότε θα περάσω κατευθείαν στα του αγώνα. Max Verstappen ήταν ο μεγάλος νικητής, στην πρώτη του νίκη για τη φετινή χρονιά και την τέταρτη συνεχόμενη στην Ιαπωνία. Δεν έχει χάσει αγώνα από την εποχή που ξεκίνησε, από τη στιγμή μάλλον που ξεκίνησε η τρέχουσα γενιά μονοθεσίων το 2022. Αποτελεί μια πίστα την οποία αγαπάει πάρα πολύ και είχε και μια ιδιαίτερη σημασία αυτός ο αγώνας για την ομάδα του, τη Red Bull, καθώς ήταν ο τελευταίος αγώνας στην Ιαπωνία με τη Honda ως προμηθεύτρια κινητήρων. Είναι σαφές ότι και ο εορτασμός με το ειδικό πάλευκο και πανέμορφο κατά την άποψή μου livery έδειξε τη σημασία αυτού του Grand Prix για την ομάδα και για τους Ιάπωνες. Οπότε η νίκη του Verstappen στην Ιαπωνία έχει, πέρα από το προφανές βαθμολογικό αντίκτυπο, έχει και πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος για την Honda, η οποία είναι πάρα πολύ περήφανη για την ιστορία της Φόρμουλα 1 και γιατί να μην είναι. Άλλωστε, είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει νίκες, πρωταθλήματα. Έχει μάλλον κατακτήσει νίκες ως ομάδα, πρωταθλήματα ως προμηθευτής. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει περήφανη για αυτά που έχει πετύχει. Ο Max Verstappen πήρε τη νίκη και θα δικαιολογήσω και τον τίτλο μου, τον τίτλο που επέλεξα να βάλω για αυτό το επεισόδιο, με έναν τρόπο που μου θύμισε πάρα πολύ Αλόνσο 2012. Τι θέλω να πω? Καταρχάς να πω ότι βάζοντας αυτόν τον τίτλο στο επεισόδιο, τον οποίο το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω την ηχογράφηση, λίγο μετά είδα τις δηλώσεις του Αλόνσο, ο οποίος είπε πως ο Verstappen του θύμισε τον εαυτό του το 2012. Γιατί το είπα αυτό ο Αλόνσο? Γιατί σκέφτηκα και εγώ το ίδιο και έβαλα αυτόν τον τίτλο. Η Red Bull δεν είναι κακό μονοθέσιο. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Νομίζω ότι αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δεν χρειάζεται να τονιστεί, αλλά ενδεχομένως να χρειάζεται να επισημανθεί για να μπει σε ένα πλαίσιο η συζήτηση. Ο Verstappen λοιπόν δεν οδηγεί ένα κακό μονοθέσιο, οδηγεί ένα δύστροπο μονοθέσιο. Ένα μονοθέσιο το οποίο λειτουργεί σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράθυρο λειτουργίας, το οποίο είναι πολύ μικρό και πολύ περιορισμένο, πολύ, πολύ στενό, αν θέλετε. Και λίγο το ταλέντο, λίγο το γεγονός ότι η ομάδα έχει εστιάσει πάνω του στην εξέλιξη του μονοθεσίου, μπορεί και καταφέρνει να κάνει τη διαφορά και κάπως έτσι ξεκινάει και η συζήτηση, μα καλά τι κάνει ο δεύτερος οδηγός της Red Bull κάθε φορά. Για την ιστορία, ο Τσουνόντα ήρθε 12ος στον αγώνα της πατρίδας του, στον πρώτο αγώνα με την ομάδα της Red Bull και έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι και καλύτερα τα πράγματα για τον ίδιο, αλλά εντάξει, δεν... Okay. Είναι το γνωστό ότι τι κάνει ο δεύτερος οδηγός της Red Bull κάθε φορά. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση ο Τσουνόντα πίστευε στο βάθρο για τον αγώνα της πατρίδας του, δεν τα καταφέρει. Τέλος πάντων, δεν έκανε κακό αγώνα ο Τσουνόντα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει στην δεδομένη στιγμή οποιοδήποτε μπει σε αυτή τη θέση, και το έγραψα και σε ένα blog για το Car and Driver πριν από μερικές μέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο Verstappen μπορεί και παίρνει ένα μονοθέσιο το οποίο είναι μάλλον τρίτο, με την έννοια ότι η McLaren είναι πρώτη, η Mercedes είναι δεύτερη και η Red Bull είναι τρίτη. Με τη Ferrari να είναι ακόμα σε δύσκολη φάση, γιατί δεν φαίνεται ότι μπορεί να βγάλει το 100% από το μονοθέσιό της και προχωρά σε λάθη στο setup. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Άρα λοιπόν ο Verstappen υπό αυτό το πρίσμα οδηγώντας ένα δίστροπο μονοθέσιο, το οποίο έχει πολύ μικρό περιθώριο να αποδώσει σωστά και να κερδίζει δύο οδηγούς με το καλύτερο μονοθέσιο στη διάθεσή τους. Ναι, στην Ιαπωνία θύμισε πάρα πολύ Αλόνσο 2012. Ο Αλόνσο το 12 οδηγούσε ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ήταν σε καμία περίπτωση στο επίπεδο της Red Bull, ήταν πίσω και από τη McLaren, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα εκείνη τη σεζόν ήταν η ταχύτερη, μπροστά και από την Red Bull, και ήταν εκείνος πίσω να παλεύει με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν του άξιζε να φτάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς να παλεύει για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο Αλόνσο έφτασε με πραγματικές δυνατότητες και ελπίδες να πάρει τον τίτλο στη Βραζιλία το 12, τον οποίο και έχασε φυσικά με τον γνωστό τρόπο όπου προκύπτει και ένα meme, με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν του έπρεπε, δεν του άρμοζε να βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Verstappen μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δεν μπορώ να προβλέψω ότι ο Verstappen θα φτάσει να παλεύει για το πρωτάθλημα με αυτό το μονοθέσιο, αν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Norris. Με 62 έχει ο Βρετανός, 61 έχει ο Ολλανδός στην κορυφή της βαθμολογίας. Αλλά σίγουρα βλέπω, και νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που το βλέπει αυτό, ότι ο Verstappen οδηγεί καλύτερα από αυτό που του δίνει το μονοθέσιο. Το έκανε και πέρυσι, από το μέσο της χρονιάς και μετά, όταν υπήρξε η καθίζηση της Red Bull και η ραγδαία βελτίωση της Ferrari, της McLaren αρχικά, της Ferrari και λίγο της Mercedes προς το φινάλε. Οπότε ο Verstappen βρέθηκε πάλι να οδηγεί το τρίτο, ας πούμε, μονοθέσιο στη δυναμική για ένα κομμάτι της χρονιάς, αλλά είχε ξεκινήσει καταπληκτικά με 7 νίκες το πρωτάθλημα. Είχε χτίσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο του έδινε τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι το τέλος με προβάδισμα και τελικά να πάρει το πρωτάθλημα. Βασίστηκε και στα λάθη που έκανε η McLaren και ο Norris ο ίδιος για να μην δει την πρωτοπορία του μάλλον το προβάδισμά του να ροκανίζεται. Τώρα ξεκινάει από εκεί που τελείωσε η περσινή χρονιά επί της ουσίας, οπότε δεν έχει δυνατότητα να φτιάξει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που ανέφερα και προηγουμένως, το οποίο μπορούσε να κάνει πέρσι, και πάει εξ αρχής με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είναι για πρωτάθλημα. Η Σουζούκα είναι μια ιδιαίτερη πίστα, είναι μια πίστα οδηγών, driver's track αν θέλετε, δηλαδή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο οδηγός μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα πέραν των δυνατοτήτων ενδεχομένως του μονοθεσίου, αν τον βολεύει η πίστα, του αρέσει η πίστα, διότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο καλά πατάς σε αυτό το σιρκουί, αλλά ακόμα και έτσι και ο Νόρις και ο Πιάστρη έδειχναν όλο το τρίμερο ικανοί να παλέψουν μεταξύ τους για την νίκη, μέχρι που ήρθε στο Q3 ο Verstappen, έκανε έναν γύρο από το πουθενά, πήρε για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου την πόλ, και από εκεί περίπου όλοι λέγαμε ότι αν δεν βρέξει ο Verstappen μάλλον δεν θα μπορέσει να κερδίσει. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και πιθανώς να χάσει. Δεν έβρεξε στον αγώνα, έβρεξε όλη την ώρα πριν από τον αγώνα. Ξεκίνησε και η πρώτη γύρη ήταν κάπως βρεγμένη η πίστα, αλλά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία δεν τέθηκε ποτέ το ερώτημα αν θα βάλουν slick ή όχι. Με slick κάναν όλο τον αγώνα ασφαλώς. Και στο τέλος διέψευσε και για ακόμη μια φορά τα προγνωστικά ο Verstappen, διότι όπως είπα, σχεδόν όλοι περιμέναμε ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στον αγώνα και δεν θα είναι νικητής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι στο βάθρο. Εγώ, ας πούμε, σας λέω τώρα ότι περίμενα να είναι στο βάθρο και όχι νίκη. Αλλά τα κατάφερε. Και τα κατάφερε με οριακό τρόπο. Το συμβάν στο pit lane νομίζω το κατέδειξε αυτό. Δεν ήταν ποτέ μια άνετη νίκη για το Verstappen. Δεν ήταν μια νίκη που θύμιζε, ας πούμε, παλιό καλό συνδυασμό Verstappen-Red Bull. Ήταν μια νίκη στο όριο. Γιατί και ο Νόρις και ο Πιάστρη, καλή οδηγή, δυνατή οδηγή, με ένα πολύ καλό, το καλύτερο μονοθέσιο, δεν έκαναν λάθη πρακτικά. Δηλαδή, οδηγικά, για να πάμε και στη Μακλάρεν, ούτε ο Νόρις ούτε ο Πιάστρη κάνανε κάποιο είδους στραβοπάτημα για να χάσουν την Κυριακή. Στην ουσία, έπρεπε να παίξουν το παιχνίδι των αριθμών απέναντι στο Verstappen. Και τι θέλω να πω. Ο Verstappen ήταν μόνος του μπροστά. Και αυτή είναι μια συνθήκη την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος και η ομάδα του. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχε τη βοήθεια του Τσουνόντα στρατηγικά να καλύψει, να απειλήσει, να παλέψει, να κερδίσει κάποια θέση, ώστε να χαλάσει τη μαγιά για τους Νόρις Πιάστρη και να δημιουργήσει πονοκέφαλο στη στρατηγική ομάδα της Μακλάρεν. Ούτως ή πιν, θα μπορούσε η Μακλάρεν, όπως έχουν κάνει πολλές άλλες ομάδες στο παρελθόν απέναντι στον Verstappen και τη Red Bull, να παίξουν το παιχνίδι των αριθμών, να έχουν έναν οδηγό που να τον αναγκάσει να μπει νωρίτερα στα πίτσα, για παράδειγμα, και τον άλλον οδηγό να πάρει τη θέση ή να τον πιέσει για τη θέση. Αυτό που κάνανε στη Μακλάρεν τελικά ήταν να βάλουν τον Πιάστρη νωρίτερα για να καλυφθούν από ποιον, από τον Leclerc, από τον Russell, διότι η απόσταση που κάλυψαν μετά, προσπαθούν το undercut, ήταν πολύ μεγάλη για να βρεθούν μπροστά από τον Verstappen. Αυτό δεν υπήρχε. Γιατί ούτε ο Verstappen, αλλά ούτε και ο Norris, αν θέλετε, είχαν πρόβλημα με τα ελαστικά του. Και γενικά δεν ήταν πρόβλημα τα ελαστικά σε αυτόν τον αγώνα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η αντοχή των γωμών, δεν είδε ούτε graining, ούτε υπέρμετρη φθορά, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ανάγκη ενός undercut. Άρα λοιπόν βάζουν τον Πιάστρη νωρίς, περισσότερο για να καλυφθούν από πίσω, που και πάλι δεν ήταν αναγκαίο, δηλαδή ούτε ο Ράσελ ούτε ο Λεκλέρ απειλούσαν ιδιαίτερα τον Πιάστρη, και αυτό φάνηκε και στο τέλος. Αντί να κοιτάξουν είτε με τον Νόρις είτε με τον Αυστραλό να πιέσουν τον Verstappen. Και βάζουν τον Νόρις, αφού πρώτα έκαναν μπλόφα λέγοντάς στο Team Radio Books to Overtake, δηλαδή μπες, κάνε εσύ το undercut στον Verstappen, κάνουν την μπλόφα, δεν μασάει η Red Bull ούτε ο Verstappen, αγνοούν τελείως αυτό το χαρτί που πέταξε η McLaren στο τραπέζι, και μετά τον βάζουν τον Norris μαζί με τον Verstappen στα pits. Δηλαδή δεν διαφοροποιούν καθόλου τη στρατηγική τους απέναντι στους αντιπάλους τους. Πάνε όπως πάει ο Verstappen. Αλλά αυτό σε μια πίστα που φάνηκε ότι ο Verstappen είχε πολύ μεγάλη άνεση. Και σε μια πίστα η οποία έχει μόλις ένα άντε δύο πραγματικές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με μόλις μία ζώνη DRS στην ευθεία κίνηση τραυματισμού, που δεν καταλήγει και σε κάποιο heavy braking zone, έτσι. Είναι μια πάρα πολύ γρήγορη στροφή η πρώτη. Οπότε πραγματικά εκεί μπορεί να περάσει είναι μόνο στο τελευταίο chicane, στο Casio Triangle. Τι κάναν ακριβώς, γιατί δεν δημιουργήσαν μια απόσταση, μια διαφορά, γιατί δεν κάναν κάτι διαφορετικό από τον Verstappen για να έχουν την δυνατότητα να παλέψουν μαζί του. Βγήκε ο Ανδρέας Στέλλα, την principal της ομάδας, και είπε ότι δεν φταίει η στρατηγική για τη σημερινή ήττα, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε σήμερα τον Verstappen. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ γιατί δεν είδα σε κανένα σημείο του αγώνα τον Verstappen να μπορεί να ξεμακρύνει. Δηλαδή ακόμα και όταν πίεζε πρακτικά, πήγαινε στο ίδιο επίπεδο με τον Norris, οπότε ήταν μάλλον ισορροπημένες οι αποστάσεις και δεν θα άσπαγε εύκολα ο Norris αν έβλεπε τον Verstappen να πιέζει, και ούτε το αντίθετο συνέβη φυσικά. Οπότε θα μπορούσες να παίξεις, ας πούμε, το παιχνίδι των αριθμών, αυτό που είπα και πριν, και να βάλεις δύσκολα στον Verstappen χρησιμοποιώντας και τους δύο οδηγούς σου στρατηγική. Η Red Bull, μαθημένη ενδεχομένως από το να έχει τον Verstappen μόνο πρώτο ή μόνο στην τριάδα, χωρίς βοήθεια από τον δεύτερο οδηγό, καθώς αυτό συμβαίνει και στα τελευταία χρόνια του Πέρες, συνέβη και με τον Λόσον στους δύο πρώτους αγώνες, συνέβη τώρα και με τον Τσουνόντα, έτσι. Είχε στο μυαλό της τη στρατηγική εξ αρχής να πάει με την πεπατημένη. Ένα πιτστό, όταν θα περνάγαμε τον 20ο γύρο, κάποια στιγμή μετά τον 20ο γύρο, όπως και έγινε, να βάλουμε την σκληρή γόμα να πάμε μέχρι τέλους. Δεν φάνηκαν να επηρεάζονται ούτε από την παρουσία δύο μονοθεσίων της ίδιας ομάδας πίσω τους, ούτε από το ενδεχόμενο αυτό να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Παίξανε το δικό τους παιχνίδι και κάναν τη δικιά τους κίνηση. Αυτό τους βγήκε, σε αντίθεση με την McLaren, η οποία δεν έκανε το κάτι διαφορετικό και δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είχε πάρει. Εγώ είμαι τη άποψη ότι η McLaren θα μπορούσε να κερδίσει την Ιαπωνία. Ο άλλος τρόπος που θα μπορούσε να κερδίσει την Ιαπωνία McLaren είναι αν επέλεγε να δώσει στον Πιάστρη τη θέση του Νόρις. Για άλλη μια φορά βρεθήκαμε μάρτυρες μιας συζήτησης ανάμεσα στον κάποιον οδηγό της McLaren και κάποιον μηχανικό του. Έτσι, έχει συμβεί και με τους δύο. Έχει συμβεί και με Νόρις απέναντι στον δικό του μηχανικό και με τον Πιάστρη απέναντι στον δικό του μηχανικό. Τον Τόμ Στάλαρντ για τον Πιάστρη και τον Will Joseph για τον Νόρις. Λοιπόν, όπου ο Πιάστρη ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε σε αυτή τη θέση την Κυριακή, βλέποντας ότι είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Νόρις που ήταν, βλέποντας ότι τον έχει μέσα στο DRS που τον είχε, και λέει: αν θα ανταλλάξουμε θέσεις, γιατί πιστεύω ότι με το ρυθμό που έχω μπορώ να φτάσω τον Max και να τον περάσω. Αν είναι αυτός ο ρυθμός του Λάντου, δώστε μου τη θέση. Γιατί στην ουσία, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ο οδηγός προσπαθεί να δει αν ο τιμέι του μπροστά πιέζει, διότι αν πιέζει, τότε δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μάλλον πρέπει να ανταλλάξουμε θέσεις. Το σκεπτικό μιλάω του οδηγού που βρίσκεται πίσω τώρα. Αν δεν πιέζει, πείτε του να πιέσει, μπας και τον φτάσουμε, μπας και γίνει κάτι. Η McLaren ενημερώνει τον Πιάστρη ότι αυτός είναι ο ρυθμός του Νόρις, πιέζει, full, δεν υπάρχει κάτι άλλο να δώσει. Και λέει και ο Πιάστρη: πολύ ωραία, δώστε μου τη θέση, να παλέψω εγώ. Δεν το κάνουν αυτό. Μπαίνω μετά σε ένα tool τηλεμετρίας το οποίο είναι διαθέσιμο και βάζω να δω το track dominance και το ανέβασα και στο Twitter, σας πετάξω ένα link από κάτω να το δείτε κι εσείς. Το που δηλαδή υπερτερούσε ο ένας οδηγός και που υπερτερούσε ο άλλος, και παρατηρώ ότι ο Πιάστρη υπερτερούσε πάρα πολύ στο πρώτο κομμάτι της πίστας, καθώς επίσης και μετά τα εσάκια μετά τα εσάκια του πρώτου σέκτορ και λίγο πριν την Ντέγκνερ, τη δεύτερη Ντέγκνερ. Αλλά πολύ σημαντικό ήταν για τον Νόρις ότι μπορούσε να είναι ταχύτατος στα φρένα για το Casio Triangle, το chicane δηλαδή που κλείνει το γύρο, και στην επιτάχυνση έξω από αυτό. Επομένως, ο Νόρις είχε το πλεονέκτημα να μείνει μπροστά από τον Πιάστρη, και ο Πιάστρη δεν μπορούσε να τον περάσει πουθενά, δεν είχε την ευκαιρία. Γιατί αντικειμενικά η μόνη ευκαιρία που θα μπορούσε να το κάνει αυτό είναι στο chicane. Πρώτον, θα ήταν πολύ πιο κίνδυνο να βουτήξει στον teammate του και να προκαλέσει ένα διπλό TNF ή ξέρω εγώ το οτιδήποτε, το οποίο θα ήταν επιζήμιο για την ομάδα. Δεύτερον, δεν είχε τη δυνατότητα ακριβώς γιατί ο Νόρις ήταν πάρα πολύ δυνατός σε εκείνο το κομμάτι της πίστας. Άρα ο Πιάστρη ήταν δεμένος χειροπόδαρα, αν θέλετε. Δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για τον ίδιο ή πρόβλημα για την ομάδα. Δεν μπόρεσε να επιτύχει τίποτα. Δεν είχε καν τη δυνατότητα να το κάνει αυτό χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και το ζήτημα είναι ότι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν ούτε την ταχύτητα ούτε την αριθμητική υπεροχή. Γι' αυτό τονίζω ότι και ο Νόρις και ο Πιάστρη οδηγικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο. Είναι πρακτικά δέσμοι, αν θέλετε, της κακής στρατηγικής ομάδας τους. Θα έλεγα ότι αυτό είναι δείγμα μιας ελαφράς ατολμίας, αν θέλετε, απέναντι στον Verstappen και τη Red Bull. Φόβου. Θα μπορούσαν να μην πάνε τόσο φοβισμένα στη στρατηγική και δεν βγάζει νόημα να μην το κάνουν κιόλας. Να το κάνουν αυτό κιόλας, να είναι φοβισμένοι απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Εκτός και αν πιστεύουν ότι δεν έχουν τους οδηγούς για να το πετύχουν, που εγώ πιστεύω ότι τους έχουν, ή αν δεν πιστεύουν στην δυναμική του μονοθεσίου και δεν είναι τόσο μπροστά, που εγώ πιστεύω ότι είναι μπροστά. Νομίζω πως το πράγμα θα ξεκαθαρίσει αρκετά τώρα και στον Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία. Στον Μπαχρέιν, γιατί είναι η πίστα που έγιναν οι δοκιμές και η McLaren φάνηκε βελτιωμένη. Συνήθως η McLaren δεν πάει καλό στον Μπαχρέιν, αλλά οι δοκιμές φάνηκε να είναι πολύ καλή, οπότε θέλω να δω πώς θα τα πάει στον αγώνα σε μια πίστα που δεν της πηγαίνει καλά παραδοσιακά. Και στη Σαουδική Αραβία, διότι είναι μια πίστα που έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνήθως βολεύεται ο Verstappen και η Red Bull. Οπότε θέλω να δω αν αυτοί οι δύο αγώνες που έρχονται back to back, την επόμενη εβδομάδα Μπαχρέιν και την Κυριακή του Πάσχα στη Τζέντα, αν θα δούμε μια διαφορετική εικόνα ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που πιστεύουμε. Ότι η McLaren δηλαδή είναι όντως ταχύτερη, ότι ο Verstappen οδηγεί όντως στο τρίτο μονοθέσιο και ότι έχουμε να κάνουμε με τον Verstappen απέναντι στο μονοθέσιο. Είναι υπερβολή να το πει αυτό κανείς? Όχι. Ο Norris δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής το championship material που θέλει να έχει. Και απαιτείται από τον ίδιο, αν θέλει να παλέψει για το πρωτάθλημα και θέλει να κεφαλαιοποιήσει το προβάδισμα, το όποιο προβάδισμα έχει η McLaren έναντι του ανταγωνισμού, να κάνει πολύ καλύτερες εμφανίσεις. Χάνοντας την pole, μια pole που θα έπρεπε να είναι δική του την Κυριακή, έβαλε τον εαυτό του σε πολύ δύσκολη θέση. Όσο καλό αγώνα και να έκανε την Κυριακή μετά, και όσο καλά και να τα πήγε, και όσο και αν δεν λάθεψε, στην πραγματικότητα δεν έδωσε στον εαυτό του τη δυνατότητα από το Σάββατο να βρεθεί μπροστά. Θέλει λοιπόν κάποιος να πιστέψει στον Πιάστρι ότι είναι πρωταθληματικός οδηγός και δεν το έχει δείξει μέχρι στιγμής. Απ' την άλλη, ο Πιάστρι φαίνεται από την ομάδα ότι είναι ένα σκαλί πιο κάτω και θέλει η ομάδα να λέει ότι είναι ισότιμη, διότι πράγματι θα μπορούσαν να ανταλλάξουν θέσεις και θα μπορούσαν να δοκιμάσουν να πιέσουν τον Verstappen. Η διαφορά από τον Leclerc ήταν αρκετά μεγάλη για να μην το κάνουν. Οπότε θα μπορούσαν να πούνε: OK, δίνουμε στον Όσκαρ, ας πούμε, τη δυνατότητα να παλέψουμε τον Max. Αν δεν τα καταφέρει, ξαναλλάξτε θέση, να τερματίσουμε με Norris μπροστά από τον Πιάστρι. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Φοβούμενοι προφανώς μη νιώσει ο Πιάστρι καλύτερα από ότι ο Norris. Η νίκη του Πιάστρι στην Κίνα ήταν η πιστοποίηση ότι μάλλον στο λάθος άλογο ποντάρουν στη McLaren. Προχωράμε με την Ferrari. Ο Leclerc ήταν τέταρτος, ο Hamilton ήταν έβδομος. Για τον Leclerc ήταν ένας αθόρυβα καλός αγώνας. Κράτησε πίσω του τον Russell, ενώ ήταν πολύ ταχύτερος σε κάποια στιγμή ο Βρετανός. Ο Leclerc οδηγεί ένα μονοθέσιο το οποίο έχει σαφέστατο πρόβλημα στη βάση του και πλέον το παραδέχεται και ο επικεφαλής της ομάδας, ο Frédéric Vasseur, ο οποίος λέει ότι η SF25 στη βάση της είναι... Έχει ζητήματα, έχει μειονεκτήματα και το setup είναι αυτό το οποίο προβάλλει, αναδεικνύει αν θέλετε αυτά τα ζητήματα, αυτά τα προβλήματα που έχει το μονοθέσιο των Ιταλών. Ο Leclerc όμως έκανε έναν καλό αγώνα, έκανε και καλές κατακτήρες το Σάββατο για να βρεθεί τέταρτος μπροστά από τις δύο Mercedes και τον teammate του. Έκανε ένα πολύ καλό αγώνα, σταθερό. Μετά από την Κίνα ήταν ακόμα ένα δυνατό Grand Prix για τον Μονεγάσκο. Αυτή τη φορά δεν αποκλείστηκε. Θα κρατήσει τους 12 βαθμούς που πήρε. Με αυτούς μάλιστα ξεπέρασε και τον Sebastian Vettel σε βαθμούς ως οδηγός της Ferrari. Το είχε κάνει και στην Κίνα, αλλά φυσικά αυτό αναιρέθηκε με τον αποκλεισμό. Για τον Hamilton, απ' την άλλη, ήταν ένας κακός αγώνας, γιατί ήταν και κακό το Σάββατο. Δηλαδή, το πράγμα είχε ξεκινήσει στραβά από το τέλος του Q3. Ενώ σε όλο το τρίμερο έδειχνε να είναι δυνατός και να μπορεί να παλέψει με τον Leclerc, όντας είτε οριακά μπροστά του είτε οριακά πίσω του, στο Q3 αυτό όλο κατέρευσε. Ξεκίνησε 8ος πίσω και από τον Isaac Hadjard, τον οποίο τελικά φυσικά στον αγώνα πέρασε και τερμάτισε 7ος. Αλλά σε καμία περίπτωση στον αγώνα δεν μπόρεσε να ματσάρει το ρυθμό ούτε των Mercedes και πολλό δε μάλλον του Αντωνέλη, ο οποίος ήταν και για μένα μαζί με τον Verstappen καλύτερος οδηγός του αγώνα και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί, ούτε τον teammate του, τον οποίο θα μπορούσε και να, ας πούμε, έχει ως σημείο αναφοράς, τον έβαλε σημείο αναφοράς και δεν τον πέτυχε ποτέ. Είναι απογοητευτική η εικόνα της Ferrari για ακόμη μια φορά συνολικά. Ο Χάμιλτον φαίνεται ότι δεν έχει μπει καθόλου ακόμα στο κλίμα και η νίκη στο σπριν της Κίνας μάλλον ήταν αναλαμπή. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας τώρα στο Μπαχρέιν ενδεχομένως να είναι μια καλύτερη κατάσταση για τον ίδιο, γιατί θα πάει σε μια πίστα που έχει ξανατρέξει με αυτό το μονοθέσιο λόγω των δοκιμών και ίσως να μπορέσει να βγάλει μια άλλη καλύτερη εικόνα από αυτή που έβγαλε στους πρώτους τρεις αγώνες με εξαίρεση τη νίκη στο sprint στην Σαγκάη. Και ακόμα μια φορά ακούσαμε και το team radio του Hamilton, ο οποίος φάνηκε να μην συνεννοείται, να μην θέλει να ακούσει κάποια πράγματα κτλ. Εγώ το έγραψα και στο Twitter και δεν ξέρω, δηλαδή το έγραψα λίγο με δεξιόβαρο και αστείου. μήπως χρειάζεται έναν Βρετανό ή τέλος πάντων έναν native speaker αγγλικών. Δηλαδή, μήπως θέλει έναν Αυστραλό, έναν Αμερικάνο, κάτι να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Μπερδευτήκανε στο plus, down, up το Σάββατο. Μετά, τώρα την Κυριακή, πάλι συζητάνε. Μη μου πεις αυτό, μου λες εκείνο, μη μου λες το άλλο. Πες με αυτό, πες με εκείνο, πες με το άλλο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσεις γρήγορα για να προχωρήσεις. Η επικοινωνία είναι το α και το ω στην εύρυθμη λειτουργία του αγώνα, ανεξάρτητα από το μονοθέσιο που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα κακό μονοθέσιο, αλλά να επικοινωνείς σωστά, οπότε να μπορέσεις να πάρεις το μέγιστο από αυτό. Μπορεί να έχεις ένα καλό μονοθέσιο και να μην επικοινωνείς σωστά και να μην μπορείς να πάρεις τίποτα. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική με το μηχανικό σου και με την ομάδα γενικά την ώρα του αγώνα. Και αν η επικοινωνία είναι αυτή κατά τη διάρκεια του Grand Prix, θέλω να σκέφτομαι, θα ήθελα μάλλον να ξέρω και μπορώ να σκεφτώ ποια είναι η επικοινωνία όταν συζητάνε για το setup. Διότι κάθε λίγο και λιγάκι ο Χάμιλτον μιλάει για το setup. Άρα φαντάζομαι ότι ούτε και έχουν βρει ένα modus vivendi ή αν θέλετε ένα modus operandi και μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταφορικά και κυριολεκτικά με την ομάδα για να μπορέσουν να πάρουν το μέγιστο από όποιο μονοθέσιο έχουν τηλεφώνει στα χέρια τους. Είτε είναι καλό είτε είναι μέτριο. Για τη Mercedes τώρα, ο George Russell και ο Andrea Kimi Antonelli κάναν πάλι έναν πολύ καλό αγώνα. Ο Russell θα μετανιώνει που δεν κατάφερε να κάνει τη στρατηγική να δουλέψει απέναντι στο Leclerc και σίγουρα θα σκέφτεται ότι ο Leclerc ήταν πάρα πολύ καλό για να νικηθεί σήμερα, διότι ο ίδιος ήταν επίσης πάρα πολύ καλός και αυτό πιστοποιείται από το γεγονός ότι έφτασε μέχρι το φινάλε στα 1,2 δευτερόλεπτα να παλεύει με τον Leclerc για να μπορέσει να περάσει. Δεν τα κατάφερε, το παλεύω από την αρχή του αγώνα. Για τον Ανδρέα Κιμί Αντωνέλη, να πούμε ένα στατιστικό το οποίο έχει τη σημασία του. Είναι ο πρώτος οδηγός μετά το 2007 και τον Lewis Hamilton που παίρνει βαθμούς στα πρώτα τρία Grand Prix της καριέρας. Θα πει κανείς αναμενόμενο με το δεύτερο ή τρίτο καλύτερο μονοθέσιο της χρονιάς, αλλά της σεζόνης, του πρωταθλήματος τέλος πάντων, αλλά είναι ένας ρούκι με ελάχιστη εμπειρία στις μικρότερες κατηγορίες. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι περνάει όλα τα τεστ εντός και εκτός εισαγωγικών με άριστα 10. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό Grand Prix στην Κίνα και συνέχισε πολύ δυναμικά και εδώ στην Ιαπωνία. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Αντωνέλη είναι ένας οδηγός ο οποίος δοθεί της ευκαιρίας, θα βνεύει στο βάθρο, δεν ξέρω αν θα πάρει και νίκη. Η μέχρι τώρα εικόνα του είναι αυτή που πιστοποιεί και την επιλογή που έκανε ο Toto Wolff στο πρόσωπό του και δεν πήγε σε έναν εμπειρότερο οδηγό. Έχει τη σημασία του. Επίσης προηγήθηκε και στον αγώνα για κάποιους γύρους και έσπασε το ρεκόρ του Max Verstappen ως ο οδηγός ο οποίος έχει προηγηθεί σε αγώνα, ο νεότερος οδηγός ο οποίος έχει προηγηθεί σε αγώνα, για 4 μέρες, 18 ετών, 7 μηνών και 11 ημερών το έκανε ο Αντωνέλη. Ο Verstappen το είχε κάνει όλα ίδια, με εξαίρεση όχι 11 ημερών, 15 ημερών. Ήταν λοιπόν 4 μέρες μεγαλύτερος από ότι ο Αντωνέλη. Χαμηλά στη δεκάδα θα βρούμε τον Άιζακ Χάτζαρ, τον Άλεξ Άλμπον και τον Όλιβερ Μπέρμαν. Τρεις οδηγοί οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους κάνανε καταπληκτικούς αγώνες. Ο Άιζακ Χάτζαρ, πιστοποιώντας την ταχύτητά του, δείχνοντας ότι έχει βολευτεί πάρα πολύ στην Racing Bulls και επιβεβαιώνοντας και την πίστη που έδειξε σε αυτόν η ομάδα επιλέγοντάς τον για αντιλώσον όταν ξεκίνησε η χρονιά, πήρε βαθμούς που άξιζε να πάρει και στην Κίνα. Στην Κίνα δεν τους πήρε γιατί καταστράφηκε η στρατηγική της ομάδας, αλλά στην Ιαπωνία κατάφερε και πήρε την νίκη με τρόπο πιστικό. Την νίκη, λέω, μισή φορά τους βαθμούς, με τρόπο πιστικό. Πολύ πιστικό. Δεν υπήρξε αμφισβήτηση επ' αυτού. Έβαλε και λίγο δύσκολο στο Χάμιλτον στην αρχή του αγώνα μέχρι να τον περάσει ο Βρετανός. Είναι πολύ καλός οδηγός ο Χάτζαρ σε ένα πολύ απαιτητικό midfield με έμπειρους, γρήγορους και δυνατούς οδηγούς. Η RB δείχνει να είναι ένα μονοθέσιο που είναι εύκολο, πιθύνιο, που δίνει ευκαιρίες, που συγχωρεί το λάθος. Δεν είναι ένα πρόβλεπτο δύσκολο και δύσκολο μονοθέσιο όπως είναι η αδερφούλα της, η RB21. Αλλά θέλει και το χέρι για αυτό. Ο Λόσον, για παράδειγμα, τη τερμάτισε 17ος. Έτσι. Άρα ο Χάντζαρ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταφέρνει μέσα σε όλο αυτό το debacle στην οικογένεια της Red Bull να είναι αλόβητος. Και αυτή τη στιγμή φυσικά είναι ο δεύτερος οδηγός της Red Bull μετά τον Verstappen σε επίπεδο βαθμών. Έτσι. Είναι σε καταπληκτική κατάσταση ο Χάντζαρ και του άξιζε να πάρει αυτό που δεν κατάφερε λόγω στρατηγικής να πάρει στην Κίνα. Απ' την άλλη, ο Alex Albon συνέχισε να κεφαλαιοποιεί την δυναμική της Williams, η οποία είχε διαφανεί και στις δοκιμές. Αυτή τη στιγμή έχει περισσότερους βαθμούς η Williams από όσους είχε όλο το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι με 17 βαθμούς στην... Όχι με 17, με συγχωρείτε. Το δω τώρα ξανά. Νομίζω με 19. Με 19 βαθμούς φέτος βρίσκεται στην... Μισό λεπτό, είμαστε live εκπομπή. Βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι πάνω από Haas, πάνω από Aston Martin, RB, Sauber και φυσικά την Alpine, η οποία είναι ακόμα στο 0. Το καλό με τη Williams, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι μπορεί να, έστω και με τον έναν οδηγό, γιατί ο Σάινθ ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα και είπε ότι θα χρειαστεί 10 αγώνες. Εντάξει, το μισή τι θέλει τη μισή χρονιά για να προσαρμοστεί αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Με τον Άλμον, λοιπόν, μοναδικό πάροχο βαθμών, με εξαίρεση τον ένα βαθμό που έφερε ο Σάινθ αποσπώντας στην Κίνα με τους αποκλεισμούς, μπόρεσε και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί ψηλά, ψηλά στον ημιτό. Για τον Albon είναι απλά business as usual. Είναι ένας οδηγός ο οποίος μας έδειξε από τη στιγμή που πάτησε στο πόδι του στη Williams και στο Grove ότι αξίζει πολλά και έχει φοβερές ικανότητες και δοθήσεις της ευκαιρίας που μπορεί να σου φέρει σπουδαία αποτελέσματα. Θα μιλήσω για τον Oliver Μπέρμαν, γιατί να μην το κάνω, άλλωστε αθόρυβα και αυτός, ήσυχα, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα στην φάση του, σε κάποια φάση του αγώνα. Ο Βρετανός νεαρός οδηγός της Haas, κόλλησα, με συγχωρείτε, πήρε τον ένα βαθμό που του άξιζε και του έπρεπε στο Grand Prix. Πάλεψε με τον Αλόνσο για αυτόν, κράτησε πίσω του το Τσουνόντα, με καλύτερο φυσικά μονοθέσιο από το πόντο του ίδιου, και μπόρεσε και πήρε τον ένα βαθμό πολύ χρήσιμο και πολύ κρίσιμο για τη Haas, η οποία μετά το καταπληκτικό Grand Prix Κίνας, στο οποίο στρατηγικά και μόνο πήρε 14 βαθμούς, με τον ένα βαθμό που πήρε τώρα ακόμα, κρατιέται πάνω από την Aston Martin με διαφορά 5 και πίσω από τη Williams με διαφορά μόλις 4. Ποιος ξέρει πότε θα ξαναβαθμολογηθεί η Haas, δεν είναι εύκολο. Τώρα του έκατσε καλά του Μπέρμαν η στρατηγική, φάνηκε ότι τον βολεύει πολύ η πίστα και του άρεσε. Αλλά θέλει και από τη Haas προσπάθεια και δουλειά. Οι Αμερικανοί καταλάβανε μεσούσιους του Σαββατοκύριακου ότι το πάτωμα που έχουν δεν είναι το σωστό και πρέπει να φέρουν ένα καινούριο, να εξελίξουν ένα καινούριο. Όταν και αν συμβεί αυτό, ίσως δούμε μια διαφορετική Haas με τον Μπέρμαν έτοιμο να πάρει αποτέλεσμα. Ο Οκόν, απ' την άλλη, 18ος, πάρα προτελευταίο στην ουσία, πάρα πολύ μακριά από τον teammate του, ενώ είναι ένας πολύ πυρός οδηγός, έχασε πανηγυρικά από έναν rookie. Ο Φέρναντο Αλόνσο, 11ος, με τον Λαν Στρόλ, 20ο, ήταν ένας αγώνας που τερμάτισαν όλοι, και αν δεν έτρωγε γύρω και ο Στρόλ, θα ήταν και όλοι στον ίδιο γύρο. Όμως ο Στρόλ δέχτηκε το προσπέρασμα από τον Verstappen στο τέλος του αγώνα και έτσι έμεινε πίσω. 12ος ο Τσουνόντα, όπως αναφέραμε, 13ος ο Γκασλί, με 15ο τον Τζακ Ντούχαν, ανάμεσά τους ο Κάρλος Σάινθ, στον οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Νίκο Χούλκεμπερ, 16ος, Γκάμπριελ Μπορτολέτο, 19ος. Και ο Λίαμ Λόσον, είπαμε, 17ος με τον Οκόν πίσω του. Ήταν ένας αγώνας που, όπως είπαμε και στην αρχή του επεισοδίου, ήταν βαρετός. Δεν κέρδισε με το ενδιαφέρον του και την αξία του σε επίπεδο θεάματος. Ήταν όμως ένας αγώνας από τον οποίο πήραμε πολλά, καταλάβαμε πολλά και νομίζω ότι βοήθησε αρκετά στην οικονομία του πρωταθλήματος, το τελικό του αποτέλεσμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα με τον Grand Prix του Μπαχρέιν. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να διαβάζετε currentdriver.gr. Να ακούτε halftone.fm, όχι μόνο Oversteer αλλά και όλα τα υπόλοιπα shows του network. Το Oversteer καθώς και όλα τα υπόλοιπα επεισόδια, όλα τα υπόλοιπα shows μάλλον, και τα επεισόδια τα δικά μας, μπορείτε να τα βρείτε σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τις εκπομπές σας. Κάτω στα link θα βρείτε τα social media μας, όπως επίσης και χρήσιμα link που αφορούν το επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.